pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Egidij danes zgoduje, o njem je takole na kratko zapisal dr. Ivan Merlak. Pri nas mu pravimo tudi sveti Tilen ali Šentil. Po rodu je bil Grk, ki pa je živel kot puščavnik v južni Franciji, najprej pri rojaku v Redemiju, samotarju v skalnati votlini. Po 2 letih te samotarske šole je šel naprej in se nastanil v duplini sredi gozda, kjer je molil in se neusmiljeno pokoril. Hranil se je s koreninicami. Po legendi je košuta vsak dan prihajala k votlini in ga hranila svojim mlekom. Živel je v letih od 650 do 725. Nekoč je prišel španski kralj Flavij, ki je imel v južni Franciji nekaj posesti v tiste kraje na lov. Psi so zagledali puščavnikovo košuto in kralj je začel pogon za njo. Upehana žival je bežala in se umaknila v gosto grmovje v samotarjevo jamo. Kralj je izstrelil za njo puščico in zadel svetega puščavnika v votlini. Ves je bil osupel, ko je stopil iz votline samotar s krvavo roko in ga prosil, naj ne stori košuti nič žalega, ker mu jo pošilja Božja previdnost, da ga hrani. Kralj je spoznal, da ima pred seboj svetega moža. Povabil ga je na dvor, da bi mu bil duhovni vodnik. Tudi Egidij je ostal v samoti. Kralj je njemu in tovarišem, ki so se mu poznaje pridružili, sezidal samostan s cerkvijo. Egidij jim je bil za opata. Živeli so po pravilih svetega Benedikta. Ko so se poznaje Mauri bližali z vojsko Egidijevemu samostanu, so menihi zbežali k francoskemu kralju Karlo Martelu, ki jih je dobrohotno sprejel. Ko so bili Mauri pregnani iz Francije, so spet pozidali porušeni samostan, okrog katerega je po svetnikovi smrti kmalu zraslo mestece Saint-Gilles. Na Egidijev grob so prihajali romarji in so svetniku priporočali v dušnih in telesnih stiskah. Njegova božja pot je tako zaslovela, da so jo obiskali tudi številni papeži in kralji. Češčenje svetega Egidija se je okoli leta 1100 razširilo v Nemčijo, od tam pa tudi v naše kraje, kjer so mu posvetili okoli 20 cerkva. 1. septembra se spominjamo torej svetega Egidija.